Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 15. januara, ovo su najvažniji naslovi. Crnogorska policija počela hapšenje dilera droge u više crnogorskih gradova. Predsjednika Vujanovića, premijera Lukšića i zamjenika predsjednika Nove Srpske demokratije Gorana Danilovića građani vide kao ključne lidere prema kojima određuju svoj stav prema Evropskoj uniji, saopštio metodolog CEDEM-a Miloš Bešić. Nastavljena potraga za nestalim putnicima nasukanog italijanskog broda Costa Concordia. Ban Ki-moon ponovo pozvao Bašara al-Asada da prestane sa ubijanjem sopstvenog naroda. U temi sedmice istražujemo fudbalske afere u državama regiona.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rano jutros počela je policijska akcija hapšenja dilera droge u više crnogorskih gradova, saznaju vijesti online. Prema nezvaničnim informacijama Podgoričkog dnevnika, među uhapšenima je većina Nikšića, na jedan Podgoričanin i jedan Pljevljak. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović, premijer Igor Lukšić i zamjenik predsjednika Nove Srpske demokratije Goran Danilović najvažniji su politički lideri kada je u pitanju odnos građana Crne Gore prema Evropskoj uniji. Od toga kakav stav građani imaju prema ova tri lidera u velikoj mjeri zavisit će i kakav stav imaju prema Evropskoj uniji, kazao je metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić. Bešić je to naveo u analizi koju je uradio nakon što je u septembarskom istraživanju javnog mnijenja koje je provela ta organizacija podrška članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji pala na rekordno nizak nivo od 62%. Predsjednik građanske alijanse Boris Raonić ocijenio je da se u Crnoj Gori nisu desile smjene direktora policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, već rotacija kadrova na više funkcija. U slučajevima smjene javno se iznose razlozi koji su do nje doveli, a bivši funkcioneri ne dobijaju odmah nova radna mjesta koja su čak viša po rangu, rekao je Raonić agenciji Mina. Raonić navodi da se proces naimenovanja na glavna mjesta u bezbjednostnom sektoru mora provesti po zakonu, jer su u pitanju najosjetljivije institucije koje se bore protiv nepoštovanja zakona. Zanimljivo bi bilo provjeriti trenutak prestanka članstva u partiji. Ukoliko je taj trenutak bio nakon sjednice vlade na kojoj je došlo do naimenovanja, značilo bi da je zakon prekršen, pojašnjava Raonić. Hrvatska danas obilježava 20 godina od međunarodnog priznanja kao nezavisne države, a centralna svečanost bit će održana večeras na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović je rekao da je ta država u početku državnosti imala probleme sa demokratskim standardima, ratnim zločinima i privatizacijom, ali je vremenom postala bolja. Delegacije kantona Sarajevo i grada Sarajeva položile su danas cvijeće na mjesto masakra u ulici Isovića Soka kod broja 23. Na tom mjestu prije 19 godina granatom ispaljenom s položaja Vojske Republike Srpske ubijeno je 8 Sarajlija, od kojih dvoje djece, a 19 ih je povrijeđeno dok su čekali u redu za vodu. Potraga za preživjelima sa italijanskog broda Costa Concordia nastavlja se i danas, jer se između 50 i 60 osoba i dalje vode kao nestale. Dvoje južnokorejskih turista već je spašeno. Ovo je rizična operacija spasavanja, izjavio je portparol obalske straže Cosimo Nicastro, dodajući da se brod nalazi u vodi dubine 30 metara i da bi mogao da sklizne i potpuno potone u more, prenosi AFP. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad proglasio opštu amnestiju za zločine počinjene tokom događaja koji potresaju zemlju od 15. marta, javila je zvanična agencija SANA. Se od početka pobune u Siriji prije 10 mjeseci samo nekoliko puta pojavio u javnosti. Prema procjenama UN-a, od početka pobune sredinom marta u Siriji je poginulo preko 5000 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je sirijskog predsjednika da prestane da ubija svoje sugrađane. Ban je citirao čuvenog arapskog filozofa iz 14. vijeka Ibna Halduna, rekavši da onaj ko koristi moć, silu i prinudu, to radi na svoju štetu i da će ga jednog dana njegov narod napustiti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, još jednom ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U neka bivša vremena, fudbal je bio najvažnija sporedna stvar na svijetu. Cijele porodice išle su na nedjeljne utakmice. Bila je to prava radost, a onda su se stvari počele mijenjati. U fudbal je najprije ušla politika, a onda i mafija. Slijedile su javne i tajne korupcijske afere, skandali su se nizali jedan za drugim, namještanje utakmica, zarađivanje od prodaje igrača, robovski ugovori s fudbalerima. Fudbal je postao močvara u kojoj su se dobro snalazili pojedinci vještim muljažama i prevarama i kada se vjerovalo da takvima sve može da pođe za rukom, policija je na Balkanu počela da radi svoj posao. Može li fudbal u državama regije ponovo postati igra koje se ljudi raduju? To je tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U neka bivša vremena, nogomet je bio najvažnija sporedna stvar na svijetu. Cijeloj obitelji išle su na nedjeljne utakmice. Šeširo djelo kravata, djevojčice u haljinicama, dječaci u odjelcima. Bila je to prava radost, a onda su se stvari počele mijenjati. U nogomet je najprije ušla politika, a onda mafija. Slijedile su javne i tajne korupcijske afere. Skandali su se nizali jedan za drugim. Namještanje utakmica, zarađivanje od prodaje igrača, robovski ugovori s nogometašima. Nogomet je postao močvara u kojoj su se dobro snalazili pojedinci vještim muljažama i prevarama. I kada se vjerovalo da takvima sve može poći za rukom, policija je na Balkanu počela raditi svoj posao. Može li nogomet u državama regije ponovno postati igra koju se ljudi raduju? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Hrvatski nogomet potresa dosad najveća korupcijska afera i dovedena je u pitanje sama legitimnost prvoligaškog natjecanja. Za primanje mita i namještanje utakmica u pridvoru sjedi već 5 visokih dužnosnika hrvatskog nogometa, a koliko će ih još biti, niko ne želi procjenjivati. Novi ministar obrazovanja i sporta Željko Jovanović javno je prozvao vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza, a sam savez nazvao moralnom močvarom koju treba isušiti. Prozvani sportski čelnici skidaju sa sebe odgovornost, a ministra optužuju za političke pritiske i miješanje politike u sport, zbog čega bi prema njihovoj ocjeni mogla reagirati UEFA i kazniti Hrvatsku izbacivanjem s eura. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
Sudac pokazuje zaleđe, offside, neće to biti pogodak.
Poznati trenutak s utakmice Rijeka Osijek 1999. Sudačkom odlukom Rijeci je ukradena titula državnog prvaka. 10 godina kasnije namještanje je i dokazano, a ovih dana, 12 godina kasnije, cijela Hrvatska bruji da je namještanje nogometnih utakmica u Hrvatskoj već dugo masovna pojava i dugo javna tajna. Udruge navijača su ogorčene, traže da se očisti vrh hrvatske nogometne mafije, pa i pod cijenu da u proljeće i ne započne nastavak prvenstva. Ističe za Radio Slobodna Europa tajnik splitske Torcide Stipe Lekić.
Tražimo kompletnu čistku u vrhu HNS-a, tražimo da se svi klubovi preispitaju, bio to Hajduk, Dinamo, Rijeka, Vartek, Osijek, ako je kriv nek odgovara. Nek pobjedi onaj koji je bolji, nek osvoji prvenstvo koje je najbolje, a ne onaj koji ima najviše novaca i koji je potkupio sud.
Korupcijsko klupko počelo se odmotavati još 2010. antikorupcijskom akcijom Offside i suđenjem 15-orici nogometnih sportskih djelatnika za kladioničarsko namještanje utakmica. Bivši glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Krunoslav Borovec naveo je tada da su se iznosi kretali od 150 do 300 tisuća eura. Početkom prosinca 2011. bombastičan nastavak s 30 tisuća obilježenih eura u torbi u zagrebačkom hotelu Antunović. Kao u krimi filmu uhapšeni su visoki čelnici sudačke organizacije Hrvatskog nogometa Željko Širić i Stjepan Djedović, jedan bivši nogometni sudac, a drugi čak i predsjednik sudačke komisije. Raskrinkao ih je predsjednik nogometnog kluba Hajduk Hrvoje Maleš, jer su od njega tražili 125 tisuća eura kako bi u proljeće pošteno sudili Hajduku. U suradnji s USKOK-om i dobro isplaniranoj policijskoj akciji Maleš je Širiću i Djedoviću podmetnuo označene novčanice kao predujam od traženih 100 i više tisuća eura. Javnost pozdravlja Maleša u hrabrost, oprašta mu i ustašku kapu iz mladosti, ali iz nogometnih struktura žestoki napadi i protuoptužbe. Izvršni direktor Dinama Zdravko Mamić u emisiji Nedjeljom u 2 na javnoj televiziji.
Zamolio me da Dinamo će ove godine tako i tako biti prvak, neka Dinamo pusti Hajduku kupi.
Zviždač Maleš.
To je jedna bezvešna laž, ja se samo borim za pravdu i poštenje u hrvatskom nogometu kako sam i najavio.
Nekoliko hrvatskih sudaca proteklih je tjedana na hrvatskoj televiziji potvrdilo da su i osobno primali novac za takozvano pošteno suđenje. Među njima i bivši međunarodni sudac Miroslav Jedvaj, koji je po vlastitom priznanju po utakmici dobivao od 500 do 5000 eura.
24 glavna i 32 pomoćna, ja znam samo dvojicu koje nisu, koje mogu staviti ruku da vatru. Možda neki mladi sudac koji je došao na listu, ali svi ovi drugi su ili morali igrati igru, ili nije bilo tamo.
Jedvajeva izjava primljena s rezervom zbog njegove kriminalne prošlosti. Odsjedio je u Španjolskoj u zatvoru zbog krijumčarenja droge. Ali istu stvar je na televiziji ustvrdio i ugledni međunarodni sudac Darko Kolić iz Slavonskog Broda. Kao predsjednik sudaca Brodsko-posavske županije imao je saznanje da jedna prvenstvena utakmica između nogometnih klubova Slavonca i Amatera nije odigrana, pa je zatražio od sudačkog povjerenika Marka Blaževića i delegata utakmice da odgovore na to pitanje.
Oni su tada taj moj upit ignorirali. I par dana nakon toga sam pretučen od Marka Blaževića, a izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza me je do dan danas udaljio iz nogometa.
Krajem prosinca 2011. uhapšen je i tajnik nogometnog kluba Karlovac Neven Šprajcer, a početkom siječnja 2012. pod sumnjom za namještanje utakmice Split Karlovac pritvoren je i bivši reprezentativac i direktor radničkog nogometnog kluba Split Nenad Pralija i tajnik kluba Špiro Barbarić. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković tvrdi da HNS ništa ne zna o podmićivanjima i korupciji, ne osjeća se moralno odgovornim, a u konkretnom slučaju Pralija novinarima je po običaju bahato odgovorio.
Nema dosta, moje mišljenje je svega od toga dosta. Ide mi se i za Praliju i za svi u poredu.
Novi hrvatski ministar obrazovanja i sporta Željko Jovanović izrazio je sumnju u regularnost aktualnog prvenstva, a stanje u Hrvatskom ligaškom nogometu i nogometnom savezu nazvao močvarom koju treba isušiti, a vodstvo HNS-a javno pozvano ostavke.
Ako su nešto znali, onda su također odgovorni. Ako ništa nisu znali, ništa nisu vidjeli, ništa nisu čuli, onda nisu sposobni da vode Hrvatski nogometni savez i iz istog razloga moraju podnijeti ostavku.
Sportski su čelnici ministra odmah optužili za miješanje politike u sporta. Pridružio im se i član Međunarodnog olimpijskog odbora Antun Vrdoljak.
To je miješanje. To je sve kaljuža močvara i to treba sve očistiti i potrati. To je prijetnja i progon športa, najme športa. Funkcionira. I to je nedopustivo.
Vrdoljak i nogometni čelnici plaše da bi Hrvatska mogla biti kažnjena izbacivanjem iz međunarodnih natjecanja i europskog prvenstva ako se politički pritisci nastave. Pomoćnik novog ministra sporta Petar Skansi.
Ja mislim da se politika nikad nije toliko miješala u sport kao u doba gospodina Vrdoljaka. Ovdje se raspravlja o pravnoj državi, a ne o sportu.
Žalosno je, kaže sveučilišni profesor i stručnjak za korupciju dr. Josip Kregar, da se korupcija u drugim dijelovima društva žestoko osuđuje, a namještanje nogometnog rezultata u korist našeg kluba smatra gotovo vrlinom.
Meni je apsolutno nevjerojatno da ljudi kao što su gospodin Vrdoljak ili gospodin Mateša, koji su kao politički kadrovi postali sportski funkcioneri, govore da se radi o miješanju politike u sport. Pa to je klasičan primjer onoga da je glasnik kriv za lošu vijest.
Vjesnikov novinar i dugogodišnji kroničar hrvatske nogometne reprezentacije Andrija Kačić Karlin podsjeća da je korupcija i namještanje nogometnih utakmica bilo još i u bivšoj Jugoslaviji, a onda i u novoj hrvatskoj državi. Uglavnom se, kaže Kačić, favorizirao Dinamo, kojem je Tuđman iz političkih razloga promijenio i ime u Kroacija. Upozorava da se aktualna hapšenja istrage odnose samo na prvu nogometnu ligu, a razmjeri namještanja na nižim razinama, kaže Karlin, ne mogu se ni dokučiti.
Ako smo uhapsili dvoje čelnika po teškim optužbama sudačke organizacije, a šta ćemo s ovih 30-40 sudaca sa A liste koji su odrađivali taj posao? Šta s njima? Oni su svi involvirani u to, nesumnjivo, jer nisu mogli ući u A listu ako nisu izvršavali naredbe.
Na sve to UEFA za sad šuti.
Moja pretpostavka da je UEFA sad pustila da se događa to što se događa. Istrage traju, Marković još nije inkriminiran kao predsjednik. Možda UEFA nije svjesna nezadovoljstva naše javnosti i kritične mase nogometnih radnika koji su nezadovoljni Markovićem. Ali UEFA se drži svojih postulata i pomno pazi da politika ne umiješa prste.
Anketirani i ogorčeni građani kažu da će ih najnovija saznanja o korupciji u hrvatskom nogometu samo još više udaljiti od odlazaka na utakmice.
Izgubio sam opće nadu i volju za bilo šta. Gledam strani nogomet i uživam u atmosferi i u sportu i svemu, ovo mi se više ne gleda.
Ova korupcija pregazila hrvatski nogomet.
U Japanu bi izvršili harakiri da ih neko tom ulovi, a ne naša posla.
To više nije sport. Prije su ljudi voljeli doći na stadion i navijati, a ovo danas je čisti
sport
kriminal.
Sport je biznis. to je legija stranaca, to više nije hrvatski sport.
Nije što je nekad bilo.
Znači, biznis je koji se zapravo uopće ne bazira na posjetu posjetitelja, nego se bazira na kupi i bolje prodaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tužiloštvo Bosne i Hercegovine je nedavno objavilo kako je zatražilo od entitetskih policija da provjere neke podatke u vezi sa neregularnostima kod dva nogometna kluba. Provjera je pokrenuta na osnovu inicijative iz njemačkog Bohuma, a po kojoj su u susjednoj Hrvatskoj u poznatoj aferi Offset već izrečene zatvorske kazne. Da li će se policija angažirati oko namještanja rezultata u domaćim prvenstvima, kao što se to događa kod zapadnih susjeda, istraživao je naš sarajevski kolega Budo Vukovrat.
Neposredno po objavi kako su u susjednoj Hrvatskoj zbog namještanja rezultata neki visoki zvaničnici fudbalske organizacije smješteni za vrata koje nemaju kvaku iznutra, progovorila je, da li se to tako zove, savjest ni po čem zapamćenog fudbalskog proletera Vahidina Čajdarevića. On je, Čajdarević, kako reče, osobno igrao u 30-ak namještenih utakmica. Među vlastite favorite u korumpiranoj sudijskoj kamarili, na prvom mjestu je isturio izvjesnog Dragana Skakića, djelioca pravde ili nepravde iz Bosanske Gradiške. Prašina se još nije ni slegla kad je Pero Pavlović, predsjednik Malog Goška iz Gradića Gabela, upravo prstom u istom pravcu. Navodno, njemu je Skakić otvoreno pred još trojicom ljudi tražio novac za pravedno suđenje.
Pa jednostavno sam se osjećao ponižen i pokraden i uvrijeđen kao čovjek i taj čovjek nam je svašta na terenu radio, a faktički pokriven je kontrolorima i ostalim ljudima. Znači, dobije isto dobru ocjenu, a mi budemo pokradeni, izgubimo utakmicu i nemoćni smo. Bili su dva pomoćna suca i četvrti sudac, sve su slušali šta je govorio. Problem je u tome što neće oni to svjedočiti jer imaju neki sudački kodeks po kome oni neće jedan protiv drugog nikad govoriti, tako meni kaže.
Tako govori Pero Pavlović. Nije da mu se u matičnoj organizaciji ne vjeruje, ali donedavna tamo nije bilo dobre volje. Teško je zamisliti kako fudbalski vračevi nisu primijetili neke zakonomjernosti u takmičarskom procesu, ali je većina njih željela da tako i bude, čak i ukoliko nisu neposredno involvirani. Uostalom, dojučerašnja nomenklatura posljednjih godina se o svom jadu bavila ko zbog sudanija za kriminal, ko pokušavajući ruku pravde držati što dalje od vlastite avlije. Zato je odgovore na otvorena pitanja bilo teško pronaći. Našem se upitu, ipak, a shodno svoje naglašenoj profesionalnosti, barem kad su mediji u pitanju, spremno odazvao predsjednik disciplinskog komiteta Goran Kosorić.
Imate dvije oprečne izjave i ovaj će reći nisam, ovaj jesi, a nemamo mogućnosti da to dokaže. Za taj postupak je neophodno da se uključe zvanično tužilaštvo i agencije, OSA, FIPA i tako dalje, koji će procesuirati. Svugdje u svijetu kad pročitate bliže okruženje Hrvatska, MUP je izvršio hapšenje. U Njemačkoj se desilo, MUP je izvršio hapšenje. Za mene kao fudbalskog radnika je apsurdno da ljudi koji izađu javno u medije i iznesu takve stvari, da ih niko iz ovih institucija ne procesuira.
Bakir Tiro, nekad profesionalac u fudbalu, danas visoki medijski profesionalac, razmišlja slično Kosoriću.
Godinama se priča o namještanju rezultata, o režiranju prvenstava, međutim sve se svodi na priče i na takozvane javne tajne. Do sada apsolutno niko ništa nije poduzeo. Dok je tako, mi možemo pričati o tome da ima namještanja i mnogi mogu to govoriti, ali za sada dokaza nikakvih nema. Mi možemo pisati o uočenim nepravilnostima, ali ovdje je osnovni problem tužilaštvo. Prije dvije godine objavljen je TV snimak u Dnevniku na javnom servisu VIH, gdje se dogovaraju sudije u prvoj ligi federacije sa klubskim čelnikom. Znate šta se desilo? Jedan je čak nagrađen, on je sad internacionalni sudija na malom fudbalu, a Nogometni savez federacije taj snimak prihvatio kao nedovoljan dokaz. Evo imamo crno na bijelo, opet država ništa nije poduzela, opet nije bilo istrage.
Očigledno, bez pomoći kompetentnih i zato odgovornih organa, napredak u procesu čišćenja fudbala ne može napraviti ni korak naprijed. Ponovo, Goran Kosorić.
Fudbalski savez ne može narediti nekom da prisluškuje telefon određenog sudije, delegata, funkcionera, direktora kluba ili tako dalje, ali može u cilju prikupljanja dokaza.
Ovdašnjoj se javnosti čini pomalo dockan, ali je iz državnog tužilaštva neki dan stigla potvrda kako tamo ne sjede skrštenih ruku. Konačno su ušli u trag nekim sumnjivcima, doduše u vezi sa prošlogodišnjom inicijativom iz njemačkog Bohuma, a po kojoj su u susjednoj Hrvatskoj u aferi Offside već izrečene zatvorske kazne, barem i nepravomoćne. Adisa Karačić, portparol tužilaštva.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je Federalne uprave policije i MUP-a Republike Srpske da izvrše određene provjere sa ciljem prikupljanja dokaza o navodnim nezakonitostima, pri čemu su sa neregularnostima pominju dva domaća nogometna kluba. Ove aktivnosti dakle još traju, a do ovog trenutka tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dostavljeno dovoljno dokaza za pokretanje istrage protiv konkretnih osoba.
Priča o kladioničarskoj mafiji zakotrljala se, barem kad je region u pitanju, iz Hrvatske. Zato, govore i Bakir Tiru i Goran Kosorić, možemo očekivati da će i ova nova grudva uskoro preskočiti granicu i pokrenuti lavinu u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da su posljednje dešavanje u Hrvatskoj će imati i ogromnu refleksiju na zemlje u okruženju, pa tako i na našu zemlju. Sigurno da sudije neće tek tako, ako su, dakle, ako se dokaže ove javne tajne, tek tako lako neće ulaziti te prljave poslove, ipak će i oni se plašiti da se sličan scenarij ne desi kao kod nas, kao i u Hrvatskoj, što ja lično priželjkujem.
Ja očekujem normalno da državni organi neće to javiti i raditi bombastično i javno i najavljivati. Ja vjerujem da će oni znati na svoj profesionalan način. Ja pretpostavljam da te institucije to i rade, a mi ne znamo.
Dakle, za kraj opet ostaje nada, ali nada je, kao i u legendi, na dnu kutije koju zovemo Pandorina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Nogomet je u Srbiji u katastrofalnom stanju, pa je za mnoge odavno prestao biti najvažnija sporedna stvar na svijetu, jer se više priča o nogometnoj mafiji nego o samoj igri. Reprezentacija je bila posljednja na svjetskom prvenstvu, neće ići na evropsko, a klubovi tavore na evropskom dnu. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Političari u klubovima, korupcija, pominjanje na meštaljki, nasilje, divljanje huligana i propala infrastruktura samo su neki od razloga zbog kojih fudbal u Srbiji nikada nije bio na nižim granama. Što se najbolje vidi na stadionima gdje se na većini utakmica Super lige ne okupi više od 500 gledalaca, jer takvo loptanje više niko ne želi da gleda. Slobodan Georgijev, novinar nedeljnika Vreme, kaže za naš program da ne iznenađuje sadašnje stanje srpskog fudbala.
On je jednako loš kao što je uvek bio. Problem je što je fudbal ostao van nekog sistema, dakle nije uređena oblast. I zbog toga imamo taj, dakle, utisak da u klubovima fudbalskim ima previše politike, da ima previše kriminala.
Ranijih decenija mnogo se šuškalo o malverzacijama u domaćem fudbalu, ali tek posljednjih godina pojavili su se ljudi koji o tome javno govore. Mirko Poledica, predsjednik nedavno osnovanog sindikata profesionalnih fudbalera Srbije, u više navrata je izjavio da ima dokaze o korupciji i da umjesto klasičnog namještanja rezultata zbog zarade na kladionici, ovdje funkcioniše prepuštanje bodova prijateljskim klubovima.
Veliki problem je naravno činjenica da klubovi u Srbiji su jako siromašni, da po principu po kome je Srbija funkcionisala po principu diktature koja je bila uspostavljena strane diktatora Miloševića, veliki broj ljudi koji su bili njegovi kadrovi nažalost danas radi u fudbalu i srpski fudbal funkcioniše po sistemu srpske politike u posljednjih 20 godina.
Fudbalski sindikat kao veliki problem navodi da država ima uticaj u klubovima i nacionalnom savezu, što oni uporno negiraju. U današnjem fudbalu u Srbiji najmanje je onih koji su iz tog sporta, političari, biznismeni i razni menadžeri vedre i oblače. Stanislav Karasi, legenda jugoslovenskog fudbala, kaže za naš program da je takva organizacija na kraju dovela i do potpunog rezultatskog kraha u svim takmičenjima.
Danas samo rade oni koji slušaju šta će da im kažu, da li to direktor kluba, političari, da li oni koji vode financije u klubu. I svako je, ono što je najgore, svako ima svojih igrača, jer ovdje nema više da igrači pripadaju klubu, a ne pojedincima, i dođe tu situaciju da jednostavno biraju trenere koji će da slušaju njihove savjeti i postavljaju njihove igrače, da bi oni danas sutra prodali te igrače i imali korist. To je vrlo jednostavno, čisto i vidljivo.
Iako mnogi prstom upiru u Fudbalski savez Srbije, predsjednik Tomislav Karadžić više puta je rekao da FSS nema nikakvu odgovornost za postojanje kriminala u srpskom fudbalu i svojevremeno izjavio da je fudbalska mafija stvar prošlosti.
Ali imam ja jedno pitanje koje bi postavio, a ja kažem svima nama. Da li je fudbal iznedrio ove kriminalce koji se prikazuju da su se našli u fudbalu ili su oni došli u fudbal? A zašto su došli? Nemaština i siromaština. Klubovi ne mogu da žive, ne mogu da rade, nek dođe crni đavo, nek donese neki dinar, pa ćemo ga primiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Za razliku od ostatka regije, u Crnoj Gori afere još zaobilaze nogomet. Naime, još nije isplivala niti jedna, a naš Predrag Tomović pitao je sportske novinare da li je to zato što je u crnogorskom nogometu sve čisto ili zato što neko stvari drži pod kontrolom kako neregularnosti i eventualne kriminalne radnje ne bi dospjele u javnost.
Slabija liga u odnosu na one u susjedstvu, prosječan kvalitet fudbala, malo tržište, malo novca. Sve bi to bili argumenti onima koji tvrde da je u crnogorskom fudbalu za sada sve kako treba i da nema nezakonitih radnji i velikih afera. Ipak, to što nema velikih afera, novinar televizije Arena Sport Đorđe Kustudić pripisuje i karakteru ljudi koji vode taj sport u Crnoj Gori.
Rukovodioci fudbalskih klubova, fudbalski radnici u Crnoj Gori uglavnom, rekao bih, dobavljaju svoj posao časno i samim tim kao posljedicu svega toga imamo jednu relativno čistu ili potpuno čistu situaciju, u svakom slučaju mnogo čistiju nego li na primjer u Hrvatskoj, Srbiji ili pak i nekim zapadnim zemljama ako hoćete.
No prilikom prodaje i prelaska fudbalera iz crnogorskih klubova u regionalne, moguće su malverzacije i kriminalne radnje, kaže urednik sporta na televiziji Vijesti Aleksandar Radović.
Ta priča da pođu iz ETE u Zvezdu ili iz budućnosti u Zvezdu i Partizana kasnije u inostrane klubove, to je po mom mišljenju prenaduvana priča. Iz kojeg razloga? To nije ništa neuobičajeno da veći klub, odnosno u ovom slučaju Partizan, kupi od ZTE fudbalera za određenu svotu novca, a da 1% od njegovog transfera u inostranstvo iz Partizana ponovo dođe u ZTE. To rade i klubovi u svijetu.
Apsolutno, međutim to je pitanje plaćanja poreza za taj transfer. Da li se u tom smislu nešto iza scene mimo zakona događa? To je bilo svojevremeno pitanje, mislim da i danas u nekim klubovima.
Rijetko koji klub objelodani visinu transfera, odnosno tačno ono koliko je dobio za fudbalera, to se vidi na kraju krajeva iz sredstava javnog informisanja, znači iz medija. Mediji kažu, prenesu izjavu čelnika kluba koji kaže da je transfer poslovna tajna, ali zar to nije dovoljno razloga da državni organi, odnosno organi koji su zaduženi za to, kažu čekajte, ne može to da bude poslovna tajna, vi ste dobili toliko i toliko novca i morate nama da kažete, no to se plaća, otkud znam, PDV ili nešto.
Ako nema velikih afera u Crnoj Gori, to ne znači da neki ljudi iz Crne Gore nisu svojevremeno bili uključeni u unosan biznis prodaje fudbalera iz Crne Gore. Prodaja fudbalera u Srbiji bila je okidač da televizija B92 prije nekoliko godina pokrene serijal o fudbalskoj mafiji. U okviru emisije Insider, emitovane 2008. godine, tada su među režiserima pojedinih sumnjivih transfera pomenuta dvojica menadžera iz Crne Gore. Nekadašnji prvi čovjek fudbalskog kluba Zeta, Rajo Božović i kontroverzni biznismen Brano Mićunović. Novinarka Mirjana Jeftović, koja je istraživala cijeli slučaj, tvrdi da i danas menadžerska mreža, iza koje stoje opasni momci, jako dobro funkcioniše, kao i da su dokaz za to afere koje i danas potresaju fudbal u susjednoj Srbiji.
Mislim da podjednako funkcioniše, samo što, kažem opet, prosto niko neće da se bavi istraživanjem svega toga. Mislim, pojedini ljudi iz Crne Gore su u posljednje vreme prešli pa posluju u državi Srbije. Znači, i to na način tog neformalnog menadžerstva, da kažem, to je jedan mehanizam koji je tu otkriven u Insajderu, kako sada kriminalci ne vode otvoreno klubove, ali se bave transferima. Kako? Znači oni uzmu nekog mladog fudbalera pa ga plaćaju određeni period godina i onda ga oni prodaju zapravo, a u isto vreme utiču na sastave timova, utiču na sastave reprezentacija, pa onda mi jel, ne navijamo za Zvezdu, Partizan, Budućnost, Srbiju ili Crnu Goru, već za njihov novac.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Nogometne afere u državama regije.
Poštovani slušalci, bila je to nedjeljna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.